Šīs iniciatīvas mērķis ir, lai jaunieši Eiropas kultūru vēstures mantojumu iepazītu, lai mācītos paši patstāvīgi ceļojot. Nu, nereti 18-gadīgs jaunietis vēl nav bijis ārpus valsts viens pats bez savas ģimenes. Es precīzi ciparu šobrīd nevaru pateikt, bet tad, kad šī iniciatīva bija iepriekšējo reizi, kas bija šī gada vasarā, pie biļetēm tika 58 Latvijas jaunieši 18-gadīgie. Šīs kvotas tiek rēķināts atbilstoši valsts iedzīvotāju skaitam. Lai jaunieši vairāk uzzinātu par šo iniciatīvu, ir jādodas uz Eiropas jaunatnes portālu, kur sadaļā Discovery EU varēs izlasīt noteikumus, un jauniešiem būs jāatbild uz 5 Viktorīnas jautājumiem. Drīzāk tas būs par un ap Eiropu, Eiropas kultūras mantojumu, skaistajām Eiropas galvaspilsētām. Un attiecīgi pēc tam, kad beigsies pieteikšanās, tad jaunieši tiks sarindoti tādā kārtībā un labākajiem tiks piešķirtas biļetes ceļošanai pa Eiropu.